Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі, слухачі Радіо Марія. Це програма «Магістра Віте». Ми продовжуємо наші розповіді про історію Української революції. І хочу вітати в нашій студії пані Ірину Телегус.
Добрий день.
Дуже дякую вам від свого імені, від імені нашої команди, від імені наших слухачів за те, що проводите з нами ці програми і так виважено, цікаво і ґрунтовно оповідаєте нам про... Минулого разу ми говорили про директорію. Так от, пані Ірина Телегус, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії етнології України, Українського державного університету імені Драгоманова. Вітаю вас, пані Ірино, вітаємо наших слухачів і зразу звертаємося до продовження нашої теми, оскільки минулого разу ми говорили з вами про таку частину діяльності Української Народної Республіки як директорія. І от, власне, продовжуємо цю тему.
Дякую, ще раз вітаю всіх наших слухачів. Очевидно, повернемося до нашого формату пазлів, який ми обрали, тому що насправді дійсно дуже насичений подіями, одночасний такий період у нас і складний, направду. Очевидно, перейдемо до того пазлу, який я назву дипломатичний пазл і пазл міжнародної політики. Справа в тому, що ми вже згадували, найбільша проблема – це була війна з більшовиками, але міжнародна канва, європейське тло подій змушує нас повернутися до відносин з директорії та Антанти. Справа в тому, що завершення Першої світової війни, листопад 1918 року, завершення тільки для Західної Європи, для нас це вир бурхливих подій тільки продовжується. І очевидно, що від позиції Антанти теж залежала доля появи національних держав на теренах Східної Європи. Українці в цьому переліку були чи не на першому місці, я маю на увазі по масштабах території, яку ми охоплювали, по кількості населення, яке було в вирі подій військових. І тут одразу зауважу, що відносини з Антантою цікавили ще Скоропадського. Він розумів, що цю війну може виграти Антанта, хоча йому довелося бути якраз у союзі із їхніми опонентами, із Німеччиною, з Австро-Угорщиною. Але він розумів, що цю війну виграє Антанта. І вже на осінь 1918 року ота федеративна грамота, ми про неї згадували, це теж був крок такий знайти шляхи до підтримки з боку Антанти. Ну, час вичерпався, Скоропадський вже перегорнули ми цю сторінку, умовно кажучи. Що робить директорія, щоб знайти порозуміння із цією силою? Справа в тому, що і Петлюра, і інше керівництво розуміли, що без такої підтримки виграти боротьбу за незалежну Україну буде нереально, неможливо. Тому що війна була на Сході проти червоних, мається на увазі більшовики, проти білих, це білий рух Росії, Збройні сили Півдня Росії, якщо говорити конкретно про Україну, це Денікін. І маючи таких двох серйозних супротивників, які не бачили Україну незалежно на карті світу, директорії було доволі складно. І було розуміння, що підтримка Антанти архіважлива. Ця підтримка давала силу, наприклад, полякам. Це можна пояснити тим, що із тих 14 пунктів Вудро-Вільсона, які звучали на Паризькій мирній конференції, один із пунктів чітко вказував і зазначав про незалежність польської держави. Такого формулювання щодо України не було. Тому зусиль для українців потрібно було докласти значно більше, щоб знайти підтримку там, на міжнародній арені. Конкретно про присутність Антанти в Україні можна говорити про висадку десанта в Одесі. Військовий десант. Україна – це сфера французького впливу, поділено було між Антантою. І діалог саме з цими представниками і відбувається в директорії. На що він спрямований? Очевидно, що для Антанти пріоритетом є представники білого руху Росії. Для них єдина і неділима Росія – це той союзник, з яким би вони хотіли сісти за стіл перемовин і, зрештою, врегульовувати питання завершення Першої світової війни. Але ж ситуація складалася зовсім по-іншому. Мається на увазі для України. Білий рух не бачив незалежної української держави на політичній карті світу. І без різниці, про кого йде мова. Чи про Колчака, який був в Сибірі, чи про Денікіна, який тут на півдні. Принцип був один, єдина і неділима Росія. Ну, можливо, там українські школи, на початкове там моменти.
Навіть
сюжети.
Продовження Російської імперії,
абсолютно.
Можемо так сказати.
Так, можемо сказати, це продовження тільки Російської імперії. І національне українське питання не було в пріоритеті. Якщо до фінів ще ставилися там по-іншому, до прибалтів, до поляків, то Україна – це частина того міфу, який утворився тисячоліттями єдиного великоросійського народу. Тому діалог з Антантою був доволі непростий. Для них пріоритет білий рух українців не бачить. Але ж воювати самим з більшовиками доволі складно, тим більше ще й білий рух потрібно давати якось відсіч їм. Але вступати в пряме протистояння з білим рухом – це означає одразу зіпсувати відносини з Антантою. Ось тут ми маємо таку картину, що це питання відкритої війни з білим рухом, воно відкладається на довгий час, фактично до вересня 1919 року. За цей час директорія здійснює ряд зусиль, таких дипломатичних кроків, щоб знайти підтримку для українського уряду, для УНР на міжнародній арені. Це вписується в наступну канву. Спроба змінити уряд. Одна із вимог Антанти при налагодженні діалогу – це сформувати проантантівський уряд. І от ці події впливають на те, що уряд Чехівського іде у відставку, і відбувається зміна уряду. Другий уряд очолює Остапенко. Він уже не такий лівий, як перший уряд, тобто не більшовицький, тому що варто зазначити, що, в принципі, навіть Чекаленко писав, що освічені люди, вони заможні поміщики, вони вже не відчували свої тут можливості реалізації, і їм так само вистачало зусиль, щоб переконати навіть теж Антанту, що цей уряд – це такі ж самі більшовики, тільки українські. От умовно кажучи, по ідеології, да, ліві такі ухили. І це приводить до того, що дійсно директорію сприймають як такі ж сили, як і більшовицькі. Десь в одному ключі їх сприймають, ніхто не розрізняє. Пріоритет – білий рух. Тому діалог Петлюри і директорії зводиться до того, щоб змінити уряд, і це впливає на переформатування самої директорії. Петлюра кладе партійний квиток, відмовляється від членства партії, залишається з директорією, залишається в лоні цієї боротьби за Українську Народну Республіку. Винниченко, навпаки, залишається з партійним квитком, але він, по суті, вже потім мігрує за кордон, виїздить з України і залишається на тих поглядах, які він залишається.
Пані Ірино, давайте трошечки актуалізуємо для наших слухачів. Дорогі друзі, я хочу нагадати вам, що ви завжди легко можете знайти наші попередні передачі, програми про взагалі цього циклу «Магістра Віте» і цього періоду історії Української революції. І зараз я хочу відіслати вас до наших програм, коли ми говорили про той Брестейський мир, коли ми говорили, чому, як, для чого і чому була вимушена український уряд заключити власне угоду з Німеччиною, Австрією, які програвали однозначно, і як це вплинуло на історію нашої держави і, власне, державотворення. І от зараз я дуже дякую вам, пані Ірино, за те, що ви так, ну, на мій погляд, глибоко, але просто оповіли, що, ну, не сиділи на місці, намагалися наші лідери політичні, державні, щось робити для того, щоб заручитися підтримкою Антанти. І особливо хочу вам актуалізувати, наші дорогі радіослухачі, що дійсно становище було дуже складним, і те, що ви сказали, в нашому уряді бачили тих же ж більшовиків, там трошечки, може, інших, але не дуже розрізняли. Антанта мала свої вже рішення, вже все було вирішено на Паризькій мирній конференції. Україна знову опинилася чи не єдиною територією, да, ще не країною, яка не отримала вирішення свого, в тому числі і національно-державного питання. І от переді мною зараз є спогади Винниченка, вони називаються «З історії Української революції», де він навіть наводить оцей от таємний договір українсько-русько-французької, як він каже, контрреволюції, так, у Антанти. Ми ж розуміємо, що вони ще цими соціалістичними гаслами всі оперували. І тут, ну, страшні речі пишуться. Тут пишеться, що директорія Української Народної Республіки входить до на федеративних началах у склад єдиної і неподільної Росії. Так, директорія складає коаліційний уряд і потроху передає свої права. Директорія зобов'язується всіми силами боротися проти більшовиків і так далі, і так далі. Ну, і по суті, вони, так мовити, входять в цей уряд, і з цим пов'язано, власне, оце бажання вийти Винниченко, але там був ще і там, ну, як зараз сучасною мовою, сленгом таким кажуть, тригер, да? Сам признається Винниченко тут в своїх спогадах, що главу директорії Винниченко, главу Ради народних міністрів Чехівського, він пише, каже Антанта, вигнати як собак, бо вони більшовики. Петлюру залишити, бо він бандит. Пише далі Винниченко. Це дослівний вираз полковника Фрейденберга, яке він кинув до української делегації. Тобто ми тут бачимо і оцінку діючої особи, ми бачимо, як відносилася, власне, Антанта до оцих подій, і ми тільки можемо догадуватися, чи розуміли вони там в директорії оцю весь цей тягар відповідальності, який був.
Відповідальність була дуже велика. Очевидно, такі відгуки, якщо гортати спогади діячів того часу, і військових, українських генералів і так далі, можна почитати неодноразово на адресу один одного. Не дуже лесні відгуки. Ми розуміємо, що кожного було за що критикувати, але і ступінь відповідальності, міра відповідальності всіх була дуже висока. Ми знаємо перебіг подій. Вони ж не знали, як будуть далі розгортатися. Тому оці особисті взаємини, вони були завжди. Можливо, хтось потім і шкодував про свої висловлювання і так далі. Але це вже інша сторінка. Як вони діяли? Справа в тому, що Антанту цікавила директорія, але як та військова сила, яка може допомогти Білому руху протистояти більшовикам. Угу. Бо більшовиків ніхто не хотів бачити за столом перемовин. І в Європі також. От білий рух пріоритеті. Тому така риторика і характеристика зрозуміла, що вони називають більшовиками і цих не хочуть бачити. Петлюра, очевидно, влаштовував на той момент, що довкола нього всі були зорганізовані ще, і можна було цією військовою силою якось надавати допомогу протистоянні більшовиків. Зрештою, такі висловлення Винниченка, вони привели до того, що він покидає уряд, очевидно, є і образа, і подальші амбіції по кар'єрі будуть проявлятися у відносинах з більшовиками. Далі буде діалог, відмова від посад. Все це буде трошки пізніше, згодом. Але ті, хто залишилися, сформували цей проантантівський уряд, знову ж таки несуть на собі тягар цієї відповідальності за подальшу долю української держави. Подобається це комусь чи не подобається. І, очевидно, цей діалог із Антантою тут, на теренах українських, ускладнюється тією ситуацією, яка відбувається в Парижі. Оця конференція, яка розпочинає роботу в січні 19-го року і триває там аж до 20-го року, от врегульовує цю ситуацію, зводиться все до того, що Україну Антанта розглядає як складову частину Росії. Ну, в принципі, так, як і Білий рух, що це частина Росії. І навіть оці перестановки в уряді, вони мають такий характер тимчасового впливу, зміни ситуації. Для українців це сподівання все ж таки отримати більшу підтримку, більше визнання. До Парижу навіть їде делегація українська, дипломатична місія. Підготували карту кордонів Української Народної Республіки. Карта була надрукована французькою мовою, карта Української Республіки. І що цікаво, кордони цієї української держави, яка візія була політиків, бачення базувалося ще на тих принципах, що формував Скоропадський і Центральна Рада, в принципі, етнічний принцип, етнографічний принцип розселення українців, включно з Кубанню. Холмщина, Берестейщина і далі всі ці території, якщо ми поглянемо на цю карту, доступна вона нам в інтернеті, можна поглянути, то це вражає. Я думаю, що нашим сусідам сьогодні вона не дуже сподобається, та й не подобається, відверто скажемо, тому що кордони розселення українців значно більші були навіть, ніж ті території, які контролювала і Центральна Рада, і Скоропадський, і директорія. Звісно, що вона найменше мала можливості контролювати всі ці простори. Але в Парижі це було представлено. Це бачення. Інше питання. Як приймали цю делегацію і як там йшли перемовини? Це було досить складно. Пріоритет такий був, що має бути сильна Польща. Уже ставка була зроблена на цю картину. Сильна Польща як буфер проти Росії. От. І в цьому варіанті навіть проти Росії, проти Німеччини, скажімо так. Це те, що цікавило Париж, Францію. От така розстановка сил. Україні в цій розстановці сил місця практично не знаходилося. Я думаю, що більшість населення, очевидно, такими категоріями не сприймало цю дійсність. Усі в той час, в 19-му році, коли влада змінювалась досить швидко, то прихід більшовиків, то білих сил, то, зрештою, українські сили директорії, починали захищати власні інтереси в такому локальному українському вимірі, оцей отаманський рух, який...
І от якраз я хотів вас і запитати, можливо, дуже декілька слів, да, в бік трошечки підемо. Так. Власне, оця отаманщина, що це за явище?
Отаманський рух, насправді, він був на території Надніпрянської України. На території ЗНР ми цього не спостерігаємо. Це перший сюжет. На території Лівобережної і Правобережної України. Бачимо діяльність таких отаманських загонів, де лідерами стають, в принципі, колишні військові часів Першої світової війни. Можливо, педагоги за освітою, але які мають військовий досвід і які вже є такими постатями авторитетними в своїх місцевих локаціях. Їм вдається формувати ці військові загони, зброя є від Першої світової війни, очевидно. До цього часу ніколи на територіях України не було стільки зброї, як від часу Першої світової війни, тому питання озброєння теж, ну, мало місце, як це пояснити. Починають обстоювати власні інтереси. Хтось підтримує в цей же час директорію, хоча узгоджувати дії із керівництвом директорії досить складно, да, тому що директорія залишає Київ, Вінниця, потім Жмеренка, Проскурі і так далі, не контролює всі ці простори. Хтось деякий час переорієнтовується на більшовиків і підтримує їх. Потім бачать реальну картину і починають просто захищати територію, власне, свого населення, щоб не вивозили зерно, продукти харчування. Я думаю, що всі наші слухачі розуміють, що це означає під час війни. Провізія. Це те, що, в принципі, німців, австрійців цікавило, чому вони підписували договір у Брест-Литовську, Берестецький той договір. От. Деякий момент так само діє досить потужно на півдні. Махно, Гуляйполе, Катеринославщина. От. Але ці сюжети мають місце тільки певний час. Саме, зрештою, дії Махна дозволяють зупинити просування білих сил в напрямку Москви. Настільки все-таки це був потужний такий опір на місцях. Але в еміграції Махно пише, що шкодує, що не переорієнтувався на підтримку українського національного руху. Уже коли він виїхав. Розумієте, коли було це все втрачено. Тому, очевидно, можна назвати це анархійськими рухами, ну, зокрема, про Махно. Можна назвати це такими локальними селянськими повстаннями, отаманські загони. Кожного була своя правда в той момент. Але це послаблювало загалом українські державні інтереси. Це варто визнати. Те, що не було узгодженості, дій, розрізненість дій і так далі. Але були інші приклади, наприклад, той же Холодний Яр. Цей опір проти більшовиків, він продовжувався там до 22-го року. І це була досить така потужна сила, що змушувала потім більшовиків спеціальну військову операцію організовувати, щоб цей опір придушити. Матронинський монастир, ті події, які там відбувались. І як на мене, сьогодні просто ми підхопили знову цю естафету. Та, що була. Ворог той же. Назва змінилася, але ворог той же.
Я перепрошую, що вас вивів так на оцей атаманський рух, і хочу подякувати за те, що ви оповіли нам дуже швидко про це. І вам актуалізувати, дорогі радіослухачі, що ми рухаємося вперед, ми розуміємо, що це такі дуже великі глобальні теми, тому кого особливо цікавить ці питання, будь ласка, читайте, зараз є величезна кількість літератури відповідної. А ми повернемося до того моменту, з якого я вас перервав, власне, на оцю Паризьку мирну конференцію і вирішення долі України, і як воно так сталося, чому ж воно так сталося?
Для Антанти дуже важливо було, щоб стримати наступ більшовиків, і цьому використати війська УНР і директорії. Те, що УНР не змогла стримати наступ більшовиків, це вже стало зрозуміло початок лютого, кінець січня, початок лютого, коли уряд полишив Київ, що це є певне розчарування таке в оцій силі, яка тут присутня. Надавати військову допомогу Антанта не поспішала, вони підтримували Денікіна. Якщо брати терени України, от ставка була зроблена на нього. Якщо взяти такий ширший європейський контекст, то Франція зробила ставку на Пілсудського, що поляків варто підтримувати у боротьбі так само проти більшовиків. Велика Британія робила ставку теж на білий рух Денікіна. Тобто на Україну, от як окрему таку силу, яка буде боротися за свою державу, в цьому протистоянні ставок не було. Фактично, територія України – це було питання кордону між Польщею і Росією, якщо взяти так глобально в європейському контексті.
В цьому сенсі у нас не було шансів. Якщо ми згадаємо всі ці події періоду Скоропадського, і от зараз там директорії, УНР, ці завершення війни, намагань щось зробити, обставин політичної боротьби і війни, виходить, що шансів не було.
Все виглядало дуже непросто. І це пояснюється навіть тим, як виглядав український рух. Не будемо шукати десь когось далеко, вкотре звернуся до Чекаленка, який виїхав з Києва, він перебував на території західноукраїнських земель, там деякий час потім за кордон виїхав, він все розмірковує. От як же ж буде далі? Розуміє, що ситуація складна. Чому його процитуємо? Він і не військовий, але ситуацію розглядає доволі цілісно. Він звертав увагу на той факт. Звісно, українцям потрібно шукати союзників. От в цій ситуації. Хто це може бути? Союзником може бути той, хто теж в чомусь зацікавлений. Не українські інтереси союзник буде відстоювати, а свої, але в той же час в полі зору діяльності українських військ. І він потім з розумінням ставиться, чому Петлюра йде на союз із поляками, наприклад, тому що в них теж були певні інтереси використати цю ситуацію. Так само, як і сьогодні. Сподівання на себе, а не тільки на союзників. Така паралель просто напрошується.
Ми от всі останні програми якраз і не можемо не відчувати оці от паралелі. От тепер уважно подумайте над тими словами, які щойно пані Ірина сказала нам всім. Отже, союзники будуть відстоювати свої інтереси. І там, де було вигідно Антанті, треба було їй добиватися того, чого було вигідно їм. А українській владі треба було добиватися того, що вигідно їм. А як воно потім далі буде, невідомо. І от зараз, в конкретний історичний час, коли ми переживаємо цю збройну агресію, коли такими важливими є знову перемовини, знову відстоювання інтересів, знову допомога, знову розуміння, чи це союзницькі зобов'язання, чи партнерські. От і робіть висновки про історію, яка є наукою про минуле, але яка може нас чомусь навчити в майбутнє.
І якщо вести мову про цю підтримку, то особливість українського питання, не скажу складність, особливість полягала в тому, що українське питання – це і Надніпрянська Україна, уряд УНР території, і так само ЗУНР, який бореться з поляками. Тобто, якщо Антанта бачить на політичній карті польську державу, то, очевидно, відносини із цією стороною теж шанс знайти підтримку серед Антанти. Але ЗУНР, польсько-українська війна, оце відверта війна, вона не дає можливість для частини українців, які говорять про соборність України, бачити поляків як союзників, тому що ЗНР бореться за свою територію, за державу, власне, з поляками. Якщо говорити про Надніпрянську Україну, то для них союзником не можуть бути ні більшовики, ні Білий Рух, хоча Білий Рух підтримує Антанти. І тут теж вибір доволі складний, де знайти цю підтримку. Ситуація вирішується от на тлі оцих перемовин дипломатичних, які тривають, скажімо так, і в Парижі, і делегації над цим працюють. Розгортається ще одна картина. 19-й рік – це не тільки війна з більшовиками, це інший пазл вже йде, а це війна з Білим Рухом. Оці Збройні Сили Півдня Росії, Денікін, які найближче до українських територій, не чіпаємо зараз Колчака, і, ну, от, ту частину Росії, хоча їхня візія і бачення теж України, якби вони не бачили на політичній карті. І тут ситуація зводиться до наступного. Коли польські війська вже в червні 19-го року відтісняють українські сили через Бруч, вони переходять сюди на Надніпрянську Україну, по суті, ЗУНР опиняється окупована польськими військами. І деякий час УГА і армія ОНР діють спільно, українська галицька армія і армія ОНР діють спільно. І наприкінці серпня, 30-го числа, входять в Київ, навіть захоплюють Київ, відвоюють її від більшовиків. Це такий момент дійсно значимий під командуванням генерала Кравса. Але потім без бою здають місто і відходять до Василькова. Чому це відбувається? Тому що поряд вступають війська Білого Руху. І є установка, що не вступати з ними в пряме військове протистояння, зіткнення. Чому? Тому що це відріжує підтримку Антанти практично миттєво. Київ здають. Які настрої можуть бути серед військових? Я не говорю зараз про політиків, а серед військових. Уявляєте, скільки пролито крові і героїзму було, щоб це здійснити спільними зусиллями, а потім назад віддати в руки теж ворогові. Хай це не червоний, а білий ворог, але ж він не має проукраїнської позиції. Це викликає певні такі дискусії, непорозуміння між галичанами і надніпрянцями, скажімо так. Чому? Тому що для галичан певний момент, у восени це буде підтверджено конкретними кроками, Денікін і його армія навіть виглядають більшим союзником, ніж будь-хто інший. Вони йдуть на такі кроки, Мирон Тарнавський генерал. А поляки досі виглядають ворогом. Для Петлюри це виглядає навпаки. Вони ні в якому разі не бачать шансів на те, щоб домовитися з Білим Рухом і з більшовиками, а швидше вести через поляків шлях до Антанти. Розумієте, яка пастка? От в такі пастки потрапляють українці, і між собою, попри соборність, їм складно вдається знаходити порозуміння. І ще один момент. Осінь 1919 року. Тиф. Тут на тлі сучасних епідемій, ми можемо зрозуміти, тиф косить армію українську. Галицьку армію, там називають понад 50 тисяч, їх перейшло, повернулися потім в міграцію одиниці. Їх тут викосила ця хвороба, і не тільки галичан, а й надніпрянців. Те, що змальовував у своїх спогадах Мирон Тарнавський, це жахливі картини. Він казав, якби знімали фільм документальний от про ці події, то не потрібно було ні інсценізації. Наприклад, шпиталі, як вони казали, практично не було. Було місце на 200 осіб, а потрібно було розмістити 2000, умовно, я кажу, такі порівняння. Це значно виснажило. Можна сказати, послабило українське військо. Але не варто відкидати і той героїзм українських військових, які були і в УГА, і в УНР. Стільки пролитої крові, стільки віри в те, що вони борються за українську державу. Це ж потрібно зрозуміти. Мені здається, військові були більшими державниками, ніж окремі політики. Тому що вони своїм життям ризикували. І для них це було якоюсь цінністю. Без переконань, напевно, вони б там не були. Ну, розумієте, про що мова. І дуже шкода в того ж Тарнавського є, той на сторінках жаль такий, що гинули від хвороби, навіть ну, розуміючи, що вони не гинуть, то тут за державу конкретно докладають зусиль в цьому бої, а їх підкошує хвороба. Оце те, що теж виснажує. На тлі отих перемовин міжнародних військових протистоянь з'являється ще оцей от фактор. Це все осінь 19-го року, жовтень, листопад і фактично до грудня. І в цьому от вирі протистоянь складно було політикам. Виснажливо було військове. Як було звичайному населенню, ті, хто по селах проживали, селяни, збирали врожай і якось планували всі ці речі, організовували ті отаманські рухи і теж за свої інтереси, як вони думали, відстоювали. І як на мене, це дуже велике випробування. Надзвичайно велике, жертовне в плані вояків, тому що все ж таки вони не відмовлялися від своїх поглядів і до останнього. Тримали за зброю. Як згадую, там навіть не йшли до шпиталів ті, хто виконували, а хворіли і лікарі, і релігійні діячі, і військові, всі. І це і навіть мирне населення це косило. Тому цей момент теж потрібно розуміти. А велика гра на міжнародній арені продовжувалася. З розподілом території, і з ставками, і так далі. І на тлі того, що ми оце все поглядаємо. Ось і картина теж реалій. Як про себе турбуватися і на що розраховувати на підтримку зовні. Так? Правда ж цей
і
момент?
І те, що надзвичайно турбує, що, власне, більше ніж 100 років проходить, і ми знову перед тими ж викликами стоїмо, які інші держави, не менш складно, дорогі друзі, з не меншими жертвами, ніж ми, вони пройшли, а нам доводилося це проходити, і зараз знову доводиться це проходити. Але, можливо, щоб ми, ну, якось окреслили так оцей от період, можливо, перейдемо до того, щоб описати, яким же чином відбувається, власне, вже падіння директорії, і які уроки ми маємо з цього.
Ще одну ремарку так. Згадаю, з вашого дозволу, про дипломатію. Ми так швидко про військову подію. Дуже хочеться згадати ще один крок. Січень місяць 19-го року, фактично, от, одразу, коли директорія приходить до влади. 1 січня, напевно, Кошиць і Карло Стеценко запам'ятали на все життя. Кошиць – це відомий наш диригент, керівник капели української. Їх запросив Петлюра на зустріч із таким завданням зібрати капелу, рову капелу, і щоб республіканську капелу, і здійснити турне країнами Європи, щоб привернути увагу до України через українську культуру, через музичне слово. Мені здається, крок був архіважливий. Якби така місія була раніше не тільки в період війни, а Україна і українська культура були впізнавані, от, щоб це не було відкриттям для політиків і звичайних жителів Європи, це би зіграло теж на підтримку для українського руху. І це, очевидно, є потреба сьогодні в цьому. Не тільки зброю тут захищати, а і силою культури пробивати той руський мір.
Безумовно,
в лапках,
тому що навіть оці 30 років існування української незалежності для більшості розвинутих європейських країн і там навіть на північноамериканському континенті, тільки з початком воєнних подій у нас почали розрізняти, де вона та Україна, і що то була за Росія, і де взагалі воно на карті знаходиться.
Так, саме про це йде мова.
Що вже говорити про події більш як сторічної давнини.
Тому це завдання я розцінюю теж як важливим. Хоча хтось скептично ставився в той час до таких речей. Але все ж таки Кошицю це вдається. Уявіть, більшовики наступають, він працює над тим, що зібрати цю капелу, підшукує кадрів. І тут Київ потрібно полишати. Уже ж в лютому, на початку лютого сюди входять більшовицькі війська. Ті, кого Кошиць зібрав, не вдається всіх їх вивести, умовно кажучи, на ці концерти. Вони полишають Київ і ще потім відшуковують кадри необхідні вже в Губинці, в Кам'янці, Подільському, інших містах. Але формують цю капелу. Перше приїздять до Чехословаччини. І в Празі відбувається концерт. Чому? Там вже є українські мігранти, підтримка Томаша Масарика доволі активна в цьому напрямку. Концерт має величезний успіх, направду. Це турне країнами Європи, воно себе, скажімо так, виправдало в тому плані, що дійсно це були овації, успіх, на шпальтах газет дуже позитивні відгуки. І мушу сказати, що саме завдяки цій республіканській капелі Кошиці світ дізнався і почув український Щедрик, уже всім відомий сьогодні. Я сподіваюся, що наші радіослухачі пригадають, згадають і цю відому пісню в виконанні, ну, не тільки Кошиця, а й в сучасному виконанні, авторства там Леонтович до цього доклав зусиль. І це дійсно зробило цю місію популярною. Капела не повернулася в Україну. Вона продовжила своє турне уже країнами Північної Америки, Латинської Америки, Штати, Канада. Блискучі виступи, уже, можливо, в іншому складі. Але це відбувається в 20-х роках доволі активно. Вже навіть, як писав Кошиць, що спочатку шукали підтримку для цього для цих виступів з боку уряду директорії, а потім сам хор уже себе утримував і міг підтримувати швидше уряд, бо уряд опинився в еміграції вже 20-ті роки. Тобто ці речі теж важливі були. І мені здається, це такий місточок і для сьогодення, розуміння тому, що культура, українська культура, пропагування її в світі, інституції українські, які створювала діаспора, це теж питання для української держави. Очевидно, це потрібно підтримувати, щоб і нас бачили на політичній карті світу, в тому числі, щоб ми були впізнавані через культуру. Тоді, можливо, цього було недостатньо, і ми розуміємо, чому. Тому що розстановка сил була вже визначена. Але такі кроки заслуговують на увагу, і ми маємо про них згадувати, про цих діячів. І про Кошиця, до речі, це давні знайомі Петлюри, вони познайомилися ще на Кубані, коли і Петлюра там перебував, вивчав козацьку спадщину. Тут цікаві сторінки біографії, я думаю, для наших радіослухачів, можливо, це вже і не є такою постаттю зовсім невідомою. Я сподіваюся, що це постать пізнавана. До речі, в перший концерт, якщо не помиляюся, відбувався в травні 19-го року, в цьому році 105 років від цих от перших концертів турне в Європі. Чим не дати?
Знаєте, пані Ірино, знову-таки хочу нашим слухачам порадити читати не тільки там монографічну, там історичну літературу, а й мемуарну. І намагатися обережно ставитися до, власне, мемуарів. Ми ж розуміємо ту присказку відому про те, що іноді кажуть, що ніхто так не бреше, як той, хто був учасником подій. Але деякі факти ми можемо дізнатися. От в цьому контексті я хотів вас запитати. Скажіть, будь ласка, от коли вже вимушена була директорія там з Києва виходити, і ми знаємо це по спогадам киян, навіть по літературним творам деяких з них. Знаєте, я зараз маю на увазі власне таку невеличку розповідь, опис Повстовського «Фіолетовий промінь», про те, що директорія намагалася для киян дати таке розуміння, що все буде добре, що ми отримаємо прекрасну зброю. Зокрема, говорили про якісь такі фіолетові промені, чи лазерні, чи які мають французи, що вони ось-ось надійдуть, і що буде відкинута ворожа армія. Ну, і тихенько вимушені були відійти. Це відповідає дійсності. І взагалі, навіть глибше, оці наші очільники директорії, вони розуміли рівень катастрофи, до якої, власне, ну, як там не кажи, але їхня діяльність призвела?
Дуже складне питання, направду. Я не знаю, наскільки вони розуміли складність цієї ситуації. Мене бентежила інша картина, коли, наприклад, Дорошенко згадує, чому розпочалося взагалі це повстання директорів. Можливо, у 18-му році варто було триматися цієї держави, яка була, розуміючи, що війни з сусідами будуть неминучі. От. Але хтось із діячів уже в еміграції йому сказав, що це було принциповим питанням скинути там владу Скоропадського і оту модель, яку він запропонував, і відвоювати для директорії оцю Українську Народну Республіку. Я думаю, що хтось йшов за амбіціями особистими.
Як це завжди буває.
От. Можливо, якби вони знали, як розгорнуться події, то, можливо, зуміли би якось ті амбіції трошечки пригасити. Ну, це складно. От. А хтось розумів цінність держави. Мені здається, це було там і в Петлюри, і не тільки в тих, хто був при владі. Візьмемо Чекаленка, він розумів цю необхідність, хоча не був при владі, а поза цим був. Але на своїх плечах, яким би хорошим не був лідер, він не може витягнути більше, ніж він докладе сам зусиль і його підтримує саме суспільство. Більшість погоджується, і сучасників, які в той час перебували, і того ще Каленка, і тих, що суспільство ще було настільки не сформоване, як нації, да, цілісно, що очікувати чогось більшого було дуже складно. Різниця була і між галичанами, ми вже згадували, і між надніпрянцями в політичних умовах. Все це мало місце. Очевидно, ми цей шлях мали пройти в тих випробуваннях, яких проходили. От, але в нас є шанс сьогодні. Розумієте?
І знову є шанс.
Так, згуртуватися і бути цілісною нацією. Побачити себе в дзеркалі минулого і працювати для майбутнього сьогодні. Бо тоді це було випробування складне, без міжнародної підтримки, якщо ми порівняємо сучасну картину із тією, то явно тоді було дуже непросто. І суспільство, яке з 14-го року було в війні, Першій світовій, по різні боки барикад ситуація змінювалася. І так само різні сили в українській, якщо ми маємо на увазі і гетьманщину Скоропадського, українську державу і модель УНР, вони теж відрізнялися. Чи могли всі в цьому розібратися? Хто за ким?
Знаєте, я, а відповідальність? Чого я посміхаюсь? Ви сказали тоді в 14-му році. А у мене в голові 2014.
Я розумію.
І ми, бачите, дорогі друзі, з програми в програму говоримо вам, наскільки це все актуально. І повірити неможливо, що 100 років проходить, а ми стаємо перед цими викликами. Але виходу іншого нема. Українці повинні пройти цей шлях. Як його проходили всі інші держави. Ми не гірші і не ліпші.
Так.
А, власне, пройти цей шлях. І зараз, в цій дуже кривавій боротьбі, в цьому вирі війни з Росією, з Московією, яка продовжується, ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, з вірою, надією і, власне, роблячи ці висновки по подіям більш як сторічних подій, говоримо, ми пройдемо цей шлях.
Інакше, так чи не інакше. Інший сюжет. Знаєте, ми говоримо про те, що ми сьогодні бачимо з плином часу. Повертаюсь до Чекаленка. Я вже, напевно, наших радіослухачів не втомлюся, скажімо, інформувати про нього. Ну, надзвичайно цікаві його нотатки. Він вже роздумує про те, що ж буде з Україною. Те, що 19-20 рік. Поділять між собою поляки і росіяни, тому що великі ж надії були на Антанту, що врешті держава з'явиться. Розуміємо, тут військові баталії можна розглядати безкінечно. Ті роки, які тривали, ми за годину просто не зможемо. Я думаю, що буде між поляками і росіянами поділена ця територія. Ну, це буде теж випробування. Але потім, коли ситуація зміниться, він каже, ніколи не думав, що буде поділена між Росією, поляками, Чехословаччиною і Румунією, між чотирма державами. От, набагато краще було б, якби вони були зібрані в єдине. Ну, це ми отримали вже після Другої світової війни, правда ще ні? І от уже в такій цілісній територіальній формулі все рівно ж продовжилася оця ситуація з формуванням нації в тих умовах радянської влади і так далі. Але це на перспективу. Оці 100 років вони весь цей час у нас займали. Те, що не вирішено було тоді в 19-му, 20-му.
А, завершуючи цю нашу тему, так, по директорії і падінню, говоримо, що гарне, ти знаєш, таке слово, але страшне, оце падіння, власне, ця держава в кінці кінців впала в руки совєтської влади. І це ще один етап і період нашої історії, до якого ми повернемося. І, власне, все те, що ми хотіли вам сказати, дорогі друзі, оповісти, я думаю, що ми майже і оповіли. Але пані Ірина зробила для нас дуже такий, мені здається, гарний сюрприз з тим, щоб потім, по завершенню нашої програми, ви могли послухати чудовий музичний шедевр, і, можливо, ви поділитеся з цим сюрпризом.
Якщо дозволите, 2 хвилини скажу, що уряд директорії докладає титанічних зусиль, іде на союз з поляками, підписують Варшавський договір. Ціна питання – це землі Галичини, Волині, Холмщини, Підляшшя, які вони обіцяють полякам повідати. Вони вже окуповані фактично були польськими військами. І от в цьому союзі все завершується доволі драматично і певною мірою трохи трагічно для українців, тому що на міжнародній арені з'являється радянська Україна, радянська Росія і поляки, а уряд УНР і військові Української Народної Республіки опиняються фактично в еміграціях, в таборах інтернованих на території Польщі, на чужині опиняються. Розумієте, далі оця ситуація, уряд в еміграції і військові на чужині, це вже 20-ті роки після того, як вони полишили територію України, ще спроба здійснити перший, другий зимовий похід, от ці останні кроки, щоб втримати цю боротьбу. І коли вже Петлюру вбили в 26-му році в Парижі, мені здається, тоді більша частина тих, хто його сприймали чи не сприймали, усвідомили, яку постать втратив український рух. І знову в Чекаленка в спогадах є такий цікавий сюжет, він мене дуже так заполонив і зачепив, це те, що вшанування пам'яті Симона Петлюри збираються студенти, які були в тих установах українських, які були в Чехії, зокрема, там і в Празі, по Дібрадах, і виконують гімн «Чи не мерла Україна» і пісню «Реквієм журавлі». Я так задалася питанням, що ж це за пісня така? Це пісня «Січових стрільців». Була написана в 1910 році Богданом Лепким, а потім його брат уже зробив мелодію, поклав це на мелодію. І ця пісня була фактично одним із символів, які виконували січові стрільці. От пам'ять про Петлюру вже. В 20-ті роки ця пісня стає реквієм усім борцям, які загинули в боротьбу за Україну. І ті декілька хвилин виконання, вони надзвичайно щемно чіпляють за душу, і ти розумієш, що ця пісня «Реквієм» присвячена, стала символом для всіх, хто загинув в Україну. Тих у боротьбі, в війні і так далі. Дуже гарне виконання Квітки Цісик, пісня «Журавлі». Я раджу для прослуховування. Байдуже мене залишить нікого. Тим більше, що сьогодні виконання таких пісень, реквієм, сьогодні в нас теж наявні, тому що ми щодня втрачаємо наших захисників. І від цього теж дуже щемно і боляче. Скажу, що 18 червня – це 2 роки пам'яті про нашого випускника Павла Наконечного, дуже талановитого нашого студента, який теж загинув в боротьбі за Україну. Підійнявши стяг холодноярської боротьби, і останній пост в телеграмі був із Світлиною «Готуй нових борців Холодний Яр». Це один із лозунгів холодноярських борців тодішніх 20-х років. Ця естафета триває, тому в пам'ять про всіх наших захисників рекомендую вам пісню «Журавлі». Дякую за увагу.
Дорогі друзі, а ми слухаємо пісню. На все добре.
Чує ж, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.